Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε και εμείς αυτό το πρωινό, το ωραίο, το ηλιόλουστο στην Αττική. Καλώς σας βρήκαμε από όπου και αν μας ακούτε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά, δυνατοί, γεροί και να κοιτάζουμε όσο μπορούμε με αισιοδοξία το μέλλον. Είναι πολλά αυτά που έχουν προκύψει για άλλη μία φορά. Είναι πολλά αυτά που θα συζητήσουμε για άλλη μία φορά. Είναι πολλές και πολιτικές ειδήσεις και εξελίξεις. Το βλέμμα είναι στραμμένο. Να φύγουμε λίγο εκτός συνόρων στο τι γίνεται στη Βαλένθια, όπου είχαμε τις πλημμύρες από χθες. Έχουν χάσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον τη ζωή τους 13 άνθρωποι. Είναι εικόνες τόσο δυστυχώς και τραγικά οικίες αυτές, που θυμίζουν, νομίζω, κάθε χώρα έχει περάσει μια αντίστοιχη κατάσταση λόγω της κλιματικής κρίσης, της έντασης των φαινομένων. Για να το συνδέσω λιγάκι, ανακαλύφθηκε, χθες το μάθαμε εμείς, στο Μεξικό, μια πάρα πολύ παλιά αρχαία πόλη των Μάγιας. Μιλάμε για μια πόλη πολύ καλά οργανωμένη, καταλαβαίνετε τώρα πόσο πίσω στην ιστορία πάμε της ανθρωπότητας. Μια πόλη η οποία είχε 30.000 κατοίκους, 50.000 κατοίκους, οργανωμένη με υδραγωγία, με τους δρόμους, κανονικά όλα. Ανακαλύφθηκε από ένα μεταπτυχιακό φοιτητή εντελώς τυχαία, με μια διαδικασία που θα σας την εξηγήσω αργότερα. Ένας από τους λόγους που φαίνεται να εγκατελείφθη αυτή η πόλη τότε, πίσω πάμε, μιλάμε για το 700 κάτι μετά Χριστό, πρόχρηστο νομίζω υπολογίζεται, αλλά μπερδεύτηκα τώρα, συγχωρέστε με, θα σας τα πω με ακρίβεια σε λίγο, ήτανε η κλιματική κρίση. Δεν μπόρεσαν να αντέξουν την ξηρασία. Κρατήστε το. Συμβαίνουν διάφορα παράλληλα τώρα στον πλανήτη και σε διάφορες περιοχές και θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Κολυδά στις περίπου παρατέταρτον, υπολογίστε, τον Διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου. Γιατί ενώ συμβαίνουν, ας πούμε, αυτές οι καιρικές συνθήκες, έχουμε στην Ισπανία αυτή τη βροχή, τις πλημμύρες, έχουμε αντίστοιχα κακό καιρό ή με πολλές βροχοπτώσεις στην Τουρκία, εμείς εδώ έχουμε μια νομβρία η οποία δυστυχώς θα φέρει πολλά δυσάρεστα πράγματα. Δεν θα έχουμε το νερό που θα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες μας. Υπάρχει πρόβλημα με τις καλλιέργειες. Κρατήστε το, θα πάμε μετά. Γιατί για την αρχή, και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα και να, έτσι, το τις, αν θέλετε, τις παράπλευρες απώλειες του σοβαρού αυτού γεγονότος που είχαμε με το κλαμπ εδώ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στην Αττική, όπου παιδιά μαθητές σέρβιραν στα παιδιά αλκοόλ, με αποτέλεσμα ένα κορίτσι, ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, να οδηγηθεί στη μονάδα Αττικής θεραπείας, βγήκε, είναι καλά, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά που βγήκαν πίσω, που έφυγαν από το συγκεκριμένο κλαμπ με ασθενοφόρα. Ένα σοβαρότατο κοινωνικό ζήτημα προκύπτει που μπορεί να έχει και άλλες επιπτώσεις και στις μεταξύ μας σχέσεις εμπιστοσύνης. Θα τα συζητήσουμε αυτά με την κυρία Ζωγράφου. Όμως, πριν να κάνω τις συστάσεις, είναι η Χαρά Γιανοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές, η Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Χριστίνα Βίδου, μαζί όλη αυτή η ομάδα που ακούσατε και την ακούτε από το πρωί, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, θα είμαστε εδώ έως τις 11. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε αυτό που σας είπα, γιατί πόσοι τώρα ακούγοντας την είδηση δεν κάναμε μια προβολή. Είτε είσαι γονιός, είτε είσαι παππούς, είτε είσαι γιαγιά, είτε είσαι νονός, νονάκι, δαιμόνος ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία. Που είναι στις τάξεις του λυκείου, διοργανώνουν χώρες περίδες τα παιδιά, επίσημες και ανεπίσημες, γιατί αυτό δεν ξέρω καν αν ήταν ανεπίσημα, αλλά πηγαίνουν σε αυτά τα κλαμπ το σχολείο μαζί. Είναι διαφορετικά όταν το σχολείο πηγαίνει κάπου και διαφορετικά να πάει το παιδί σου με τους φίλους κάπου και να πεις πήγαινε σε αυτό το κλαμπ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει εδώ μια μεγάλη διαφορά. Εμπιστεύεσαι λοιπόν το σχολείο, εμπιστεύεσαι όχι το σύλλογο γονέων, δεν το έκανε το σύλλογο των γονέων, εδώ είναι μικρές λεπτομέρειες. Αυτή η εμπιστοσύνη όμως φαίνεται να χάνεται σιγά σιγά προς όλους, για να είμαι ειλικρινής, ή τουλάχιστον αυτό που μου εξηγούσε χθες η Μαργαρίτα Ζωγράφου, με την οποία έτσι είπαμε να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, γιατί μου φέρνει στο μυαλό στις δικές μας εποχές πόσες εκδηλώσεις κάναμε το σχολείο. Πολύ περισσότερες από αυτές που κάνουν τα παιδιά σήμερα. Mm-hmm. Πραγματικά είχαμε και κάθε εβδομάδα συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις που έκανε κάποιο λύκειο, κάποιο γυμνάσιο και πόσα παιδιά δεν γνωρίζονταν μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Ήταν το social event της εποχής. Δηλαδή περιμέναμε το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο συνήθως που κάνανε εκδηλώσεις στα σχολεία και γνωριζόμασταν με άλλο κόσμο, μας κοινωνικοποιούσε ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Και εμείς πηγαίναμε τότε σε κλαμπ. Και εμείς πηγαίναμε σε δίσκο, όπως ήταν, τις λέγαν κάποια
κλαμπ. Ναι, βέβαια.
Δηλαδή το θυμάμαι καθαρά. Είχαμε τέτοια ζητήματα. Όχι σε τέτοιο βαθμό. Και άρα λοιπόν πάμε στο τρίπτυχο που πρέπει να ασχοληθούμε από ένα σημείο και μετά οι ειδικοί. Γιατί όλος ο κόσμος ασχολήθηκε με αυτό το τρίπτυχο. Το πρώτο πράγμα ήταν ότι πώς σερβίρεις αλκοόλ σε παιδιά τα οποία είναι ανήλικα. Ένα, το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι πόσο ήπιε το κάθε παιδί. Και το τρίτο κομμάτι ήταν εντάξει τα ποτά.
Ναι. Και όλα αυτά θα καθορίσουν αυτά που μόλις τώρα είπες, τι θα γίνει με το συγκεκριμένο, πάμε στο αν θέλετε, το και το αστυνομικό μέρος της υπόθεσης αυτής, αν θα κλείσει οριστικά ή όχι. Στις 3 ώρα το μεσημέρι, να πούμε στους ακροατές μας, η εισήγηση του Δημάρχου της Αθήνας, του κ. Δούκα, θα είναι το οριστικό κλείσιμο του κλαμπ. Αυτό τώρα μένει να το δούμε. Πάμε όμως στην άλλη την ουσία που μας περιγράφεις τώρα, Μαργαρίτα.
Ακριβώς. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία ζητήματα τα οποία όλους μας απασχολούν. Δηλαδή σκεφτόμαστε και από την πλευρά των ειδικών και από την πλευρά των ανθρώπων και οι γονείς κυρίως, αλλά και τα παιδιά. Τα παιδιά δεν έχουν τόσο, κοιτάνε το περιστατικό, αλλά δεν μπορούν να κάτσουν να αναλύσουν όλο από πίσω το background. Ένας γονιός ο οποίος αφήνει το παιδί του ελεύθερο για να πάει ένα Σαββατοκύριακο σε μια σχολική εκδήλωση. Πόσο καλά νιώθηκε σίγουρος με αυτό.
Μετά από τα προχθεσινά του Σαββάτου και την εξέλιξη, για να είμαι ειλικρινής, καθόλου.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αρχίζουμε και νιώθουμε ότι καταργείται η ψυχολογική έννοια της εμπιστοσύνης και ότι αυτή χάνεται σε όλους τους κρίκους. Και ξεκινάει, δηλαδή πώς. Ξεκινάει να χάνεται η εμπιστοσύνη του γονιού προς το παιδί του. Αν αμφιβάλλεις και λες μήπως το παιδί μου ήπιε πολύ. Μήπως το παιδί μου ήπιε κάτι που δεν έπρεπε να πιει. Mm. Μετά χάνεται η εμπιστοσύνη του γονιού στο μαγαζί που μπορεί να πάει. Χάνεται η εμπιστοσύνη του γονιού στο κράτος, στην πολιτεία. Και μετά έχουμε το πιο ευάλωτο και πιο αδύναμο κρίκο, που είναι το παιδί. Το παιδί πόσο ασφαλές μπορεί να νιώθει μέσα σε όλα αυτά. Mm. Όσο παρορμητικός και να είναι κάποιος έφηβος και να θέλει να πάει να διασκεδάσει, να πάει να το ζήσει όλο αυτό, μέσα στο μυαλό του έχει την αίσθηση ότι μήπως μου συμβεί και κάτι. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε ανασφάλεια. Οπότε ξαφνικά ξεκινάει και στείνεται το εξής. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του και νιώθει ανασφάλεια, μπορεί να νιώσει καχυποψία. Μπορεί να νιώσει απογοήτευση. Μπορεί να νιώσει θυμό και να το βγάλει αυτό με εκνευρισμό και με συμπεριφορά η οποία δεν είναι σωστή. Μπορεί να νιώσει μέσα στην απογοήτευση του απόσυρση, δηλαδή να μην θέλει να συμμετέχει. Μπορεί ένας γονιός να αρχίσει να γίνει πιο αυστηρός με το παιδί του και να του λέει δεν θα πας εκεί.
Νομίζω ότι κυρίως οι γονείς θα είμαστε έτσι. Για τα παιδιά δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι μπορούν να το δουν. Ίσως κάποιες εξαιρέσεις. Ίσως τα ίδια τα παιδιά που δυστυχώς ήταν τα θύματα να τρόμαξαν τόσο πολύ ή αυτά που ήταν δίπλα τους. Γιατί η απόσταση και το να εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή και εγώ και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι να δείξουμε τη σοβαρότητα του πράγματος. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά όλα μπορούν αυτό να το αντιληφθούν παρά μόνο δυστυχώς θα βρεθούν. Σε αυτή τη θέση. Και εδώ τίθεται το θέμα του γονέα, Μαριαρίτα μου. Τι αξίες και τι αρχές έχουμε δώσει στα παιδιά από το σπίτι. Όποιους πειρασμούς μπροστά και να είναι, να ξέρουν ότι πρέπει να πούνε όχι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να πας να διασκεδάσεις, ναι, αλλά όχι. Απαγορεύεται το αλκοόλ. Αυτό είναι το δύσκολο για μένα.
Πώς. Ή τουλάχιστον από μια ηλικία και μετά, εννοείται ότι απαγορεύεται το αλκοόλ, αλλά στα πολύ πιο μεγάλα παιδιά που δικαιούνταν αυτό το ποτό που θα τους έλεγε η εκδήλωση, που δεν ξέρουμε και πώς και με ποια συνθήκη έγινε. Δηλαδή, είναι αδιευκρίνιστα πολλά πράγματα. Ακόμα και έτσι, σταματά σε κάτι ελαφρύ και είναι ένα και stop. Δηλαδή, πρέπει να το γνωρίζεις ότι μέχρι εκεί μπορείς. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί δεν υπάρχει η αντίστοιχη παιδεία και δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες γνώσεις. Γιατί αυτού του είδους οι κοινωνικές σχέσεις, γιατί είναι κοινωνική σχέση και κοινωνική συμπεριφορά όλο αυτό, δεν αναλύονται τόσο ούτε μέσα στο σπίτι, υπάρχει μεν η απαγόρευση, δεν θα κάνεις αυτό, αλλά ούτε και στο σχολείο στις μεγαλύτερες.
Ξέρεις τι, εγώ τι βλέπω εδώ, Μαργαρίτα, συνομιλούμε κυρίες και κύριοι με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ο Νικός που ακούτε είναι και η οικειότητα πλέον που έχουμε αναπτύξει χρόνια μεταξύ μας μέσα από αυτή την πρώτα επαγγελματική σχέση και έτσι μετά βρεθήκαμε και πιο κοντά. Εδώ τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα εμπιστοσύνης και προς τα σχολεία που δεν φέρουν, δεν έχουν την ευθύνη, επιμένω, γιατί δεν ήταν κάτι επίσημο από την πλευρά του σχολείου ή του συλλόγου των γονέων. Οι σύλλογοι, όταν διοργανώνουν των γονέων τέτοιες εκδηλώσεις, είναι παρόντες οι γονείς.
Είναι παρόντες οι γονείς πάντα.
Ή γίνεται πλέον, όταν είναι κάτι επίσημο από το σχολείο, γίνεται μέσα σε άλλες εγκαταστάσεις, στα γυμναστήρια και τα οποία διαμορφώνονται καταλλήλως. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει μόνο και καθαρά μεταξύ των γονιών και των παιδιών ή των παιδιών με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους ή με κάποιους από τους συμμαθητές, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις είναι και κάποιες ανεπίσημες. Δηλαδή είναι ένας, και στο λέω από το ρεπορτάζ έτσι όπως προκύπτει και έτσι όπως έχω καταλάβει, ένας μαθητής, ο οποίος είναι, ξέρεις, λίγο και πιο ελεύθερος.
Έχει πιο πολύ. Κοινωνικός, να το πούμε.
Ας το πούμε έτσι. Μπράβο, έχει αναπτύξει σχέσεις μέρος με ένα κλαμπ. Οι φίλοι στο κλαμπ που είναι και συνομήλικοι, γιατί ένα παιδί 20 ετών συνέλαβαν, ως αυτοφοράκες κιόλας, βγήκε.
Ναι,
έλα, ρε, εσύ φέρετε να κάνουν 2-3 σχολεία. Στόμα με στόμα, λοιπόν, μαζεύονται 2-3 σχολεία. Και έτσι λειτουργεί το πράγμα. Είναι σοβαρότατο.
Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Δεν θέλουμε τους νέους να είναι κλεισμένους μέσα στο σπίτι. Από τη μία βγαίνουμε εμείς οι ειδικοί και λέμε δεν θέλουμε τα παιδιά να είναι με ένα κινητό στο χέρι και πίσω από έναν υπολογιστή και πίσω από ένα βιντεοπαιχνίδι και να στερούνται οι κοινωνικές τους δεξιότητες και να εξαφανίζεται, να χάνεται τελείως η κοινωνική του ζωή, γιατί αυτό το πράγμα είναι οδυνηρό. Είναι ψυχολογικά οδύνηρο να βλέπεις ένα νέο παιδί να είναι κλεισμένο μέσα σε ένα δωμάτιο πίσω από μια οθόνη ή με ένα κινητό στο χέρι. Δεν είναι ωραίο. Απ' την άλλη όμως θέλουμε να νιώθουμε και σίγουροι ότι εκεί που θα είναι το παιδί είναι ασφαλές. Και πραγματικά έρχεται ο γονιός στη δύσκολη θέση να λέει θα βγει το παιδί έξω και αναρωτιέται μήπως εμπλακεί και γίνει θύμα βίας χωρίς να θέλει, μήπως μπει σε κάποιο σημείο που θα κινδυνέψει, μήπως μπει σε ένα κλαμπ και συμβεί οτιδήποτε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας διάχυτος φόβος για όλα. Γιατί κατά τη δική μου τη γνώμη, όπου απουσιάζει ο έλεγχος και ο φόβος της συνέπειας, συμβαίνουν αυτά.
Ναι.
Δηλαδή όταν τα πράγματα δεν ελέγχονται. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήνουμε απλά τα πράγματα σε ένα 20χρονο παιδί. Υπάρχουν σκάλες, υπάρχουν διαβαθμίσεις.
Και αυτά όλα δυστυχώς, όπως και τα ανέφερες, δεν ξεκινούν από αυτή την ηλικία. Πάει στο λύκειο, πρώτη, δεύτερη λυκείου, τρίτη λυκείου και, ναι, και ξαφνικά εμείς θα έχουμε την απέτηση το παιδί να μπορεί να διακρίνει.
Ακριβώς.
Να μπορεί να καταλάβει, να μπορεί να πει όχι. Πόσο σημαντικό στη ζωή είναι να ξέρουμε πότε να πούμε όχι και να μην φοβόμαστε να πούμε το όχι. Γιατί όλοι κάποια στιγμή στην νεαρή ηλικία βρεθήκαμε σε παρέες οι οποίες μπορεί και να, να μας προκάλεσαν κιόλας να κάνουμε χρήση ουσιών, χρήση αλκοόλ, τσιγάρου, το πιο απλό. Να δείξουμε ότι ανήκουμε κάπου, ότι δεν είμαστε περιθωριοποιημένοι και τα σχετικά. Αυτά όμως θα πρέπει να έχουν μπει από πολύ μικρότερη ηλικία. Σαφώς μικρότερη ηλικία.
Και στο σχολείο, Χριστίνα, ανάλυση. Ήρθε κάποτε στο γραφείο ένα παιδί και κάτι μου έλεγε ότι είχε μεθύσει. Και μετά είχε κάνει και χρήση ουσία. Είχε καπνίσει δηλαδή. Και του εξήγησα μετά το αλκοόλ, δεν ξέρεις ότι αυτό περνάει τον αιματοκεφαλικό φραγμό. Και με ρωτάει με μια τεράστια πορεία και μου λέει ποιος είναι αυτός, κυρία Μαργαρίτα. Δηλαδή δεν έχουν και τη στοιχειώδη, δεν έχουν στοιχειώδεις γνώσεις πάνω σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να διδάσκονται έστω σε μια ξεχωριστή ώρα στο μάθημα της βιολογίας, έστω σε μια ώρα στο μάθημα της χημίας, τι είναι το αλκοόλ, τι είναι η αλκοόλη δηλαδή, και επιπλέον να γίνει κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή θέλουμε και γνώσεις οι οποίες ό,τι είναι πρακτικό, δηλαδή επιστημονικό, να συνδυάζεται και με την πραγματική ζωή, γιατί ο έφηβος τότε το καταλαβαίνει. Όταν θα του το εξηγήσει.
Άρα, Μαργαρίτα μου, όχι, εγώ συγγνώμη. Δυστυχώς χάσαμε. Σε βασικά πράγματα έχουμε ιτηθεί. Εάν, και δεν ξέρω πόσο μαζεύεται σε κάποιες, μπορεί και να υπερβάλλω τώρα. Αλλά με τα κινητά έχουμε χάσει το μέτρο και δεν το αναφέρω τυχαία γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και στη Φιλανδία και θα σχολιάσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα εκεί πώς λειτουργεί και τι έχει υιοθετήσει. Έχουμε χάσει και το έχουμε δει με τη βία ανηλίκων, με τις συμπεριφορές τους.
Είμαστε τελείως χαμένοι πια. Έχουμε κανονικοποιήσει τα πάντα, έχουμε κανονικοποιήσει, δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα φτάναμε σε σημείο, όπως και το είχαμε αναλύσει και εμείς ήδη αυτό το θέμα, να γίνονται μάρτυρες, θεατές μάλλον, θεατές, σαν θεατρικής παράστασης θεατές, μιας τέτοιας αποτρόπιας πράξης. Όταν φτάνουμε εκεί, καταλαβαίνεις ότι έχουμε χάσει ως κοινωνία πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα σε όλα τα παιδιά. Όσο όμως συμβαίνει και φτάνουμε σε σημείο να συμβαίνει και παράλληλα να υπάρχουν άνθρωποι που το κοιτούν και δεν αντιδρούν, εμένα αυτό με σόκαρε πιο πολύ απ' όλα. Γιατί ένα βίαιο περιστατικό θα συμβεί. Ωστόσο όμως όταν συμβεί και οι άλλοι το κοιτούν, σαν να είναι μια απλή πράξη, σαν να βλέπουν δύο συμμαθητές τους να τρώνε ένα σάντουιτς. Τότε εκεί είναι που έχουμε χάσει πολλά πράγματα ως κοινωνία και που πρέπει να κάνουμε δραστικές ενέργειες, αλλά όχι μια απλή ενέργεια σταματήστε. Δεν είναι τίποτα αυτό. Θέλουμε συντονισμένες δράσεις που να τους εμπλέκουν όλους τους κρίκους μέσα.
Ωραία,
αν
αυτό
δεν
είναι...
εμπλέξουμε τους κρίκους, έχουμε χαθεί τελείως. Όλοι μαζί.
Αυτό λοιπόν, Μαργαρίτα, είναι η διαπίστωση. Τα διαπιστώνουμε ενώ εμείς καθημερινά και με αρχίζει και με ενοχλεί πια η λέξη διαπίστωση γιατί το βλέπω κυρίως από τους πολιτικούς που διαπιστώνουν κάτι ότι υπάρχει ας πούμε ακρίβεια, ναι, μη μου το λες, το ζω. Το θέμα είναι η λύση όπως είπες. Όλοι οι φορείς, πώς θα μπορούσε από το σχολείο να ξεκινήσουν τι, προγράμματα τι, ενημέρωσης και τι ενημέρωση. Και μόνο η λέξη μπορεί να ενοχλήσει τα παιδιά όταν θα πρέπει να συζητήσουν για αυτά τα ζητήματα μέσα στις αίθουσες τις σχολικές που εκ των πραγμάτων αυτό από μόνο τους είναι αποθετικό, από μόνο το είναι αποθετικό για ορισμένα παιδιά και σου λέει ουφ, μάθημα πάλι θα μου κάνουνε. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να λειτουργήσει ώστε να μιλήσουμε ανοιχτά και να περάσει το μήνυμα.
Το πρόβλημα, Χριστίνα, αρχικά ξεκινάει από την οικογένεια, η οποία όταν της γίνεται μια σύσταση, γιατί στην αρχή το σχολείο κάνει μια σύσταση, ένα πλαίσιο ας πούμε, στο οποίο πηγαίνει και επισκέπτεται ένα παιδί για κάποιες δραστηριότητες, της κάνει μια σύσταση. Π.χ. κάνω εγώ τη σύσταση στο γονιό ότι η Χριστίνα είναι πάρα πολύ ζωηρή και ενοχλεί τα άλλα παιδιά. Ο γονιός δεν παίρνει την πληροφορία αυτής της σύστασης να την εκμεταλλευτεί και να την επεξεργαστεί και να πει για να δω λίγο το παιδί μου τι συμβαίνει. Αμέσως το παίρνει προσωπικά. και λέει, είναι δυνατόν να μου μιλάει έτσι αυτή για το δικό μου το παιδί? Και αντί να μπει στη διαδικασία να αναλύσει αυτό που του δόθηκε σαν μια χρήσιμη πληροφορία και να την ελέγξει, να την επεξεργαστεί. Να πει, έλα εδώ, τι κάνει αυτή η Χριστίνα και είναι έτσι. Για να μιλήσω μαζί της. Για να επισκεφτεί η Χριστίνα έναν ειδικό για να μπορέσει να συζητήσει, να δούμε τι θα πει και αυτός ο άνθρωπος για τη συμπεριφορά της Χριστίνας πριν απορρίψει τον καθηγητή ή οποιονδήποτε έχει αυτό το πλαίσιο και δίνει, ας πούμε, τις συστάσεις και τις ενημερώσεις. Πριν κάνει τη διαπίστωση, όπως πολύ σωστά είπε. Πριν διαπιστώσει ο καθηγητής ότι η Χριστίνα έχει μια παραβατική συμπεριφορά, ότι η Χριστίνα έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι αρνητικά επάνω της και είναι βλαβερά για την κοινωνική της αλληλεπίδραση με τους άλλους. Όταν ο γονιός κάθεται και παίρνει προσωπικά όλο αυτό τύπου, μα είναι δυνατόν να το πει στο δικό μου το παιδί, να το πει για το δικό μου το παιδί, τότε έχουμε πρόβλημα πραγματικά. Ναι. Γιατί στέκεται στο εγωκεντρικό, στο ναρκισιστικό στοιχείο, αντί να δει τι ακριβώς του λέγεται. Που το κάνουμε πάρα πολύ εμείς οι άνθρωποι πια. Mm. Και αμέσως η δικαιολογία που νομιμοποιεί αυτή τη λάθος σκέψη μας είναι η εξής. Μα θα μου πει αυτός, ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος, δουλεύει ας πούμε 20 ώρες τη βδομάδα και κάθεται Χριστούγεννα και Πάσχα. Δηλαδή βρίσκουμε μία δικαιολογία, κάτι στο μυαλό μας το φτιάχνουμε για να νομιμοποιήσουμε την αντίδρασή μας. Γιατί κατά βάθος βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο που το χειριστήκαμε. Ναι. Και αμέσως βγαίνουμε εμείς από όλο αυτό, επιτιθέμεθα λεκτικά και εμείς στον καθηγητή και έτσι συμβαίνει. Δεν το κάνουν όλοι οι γονείς. Αρκούν όμως αυτοί που το κάνουν να το κάνουν, προκειμένου να φτιάξουν μια τέτοια κατάσταση. Και όταν φτιαχτεί δυστυχώς αυτή η κατάσταση, μετά γίνεται σαν ντόμινο. Πάει ο ένας τον άλλον, γιατί υπάρχει και αυτό που λέμε προσαρμογή. Δηλαδή όταν εγώ κάνω μία ενέργεια, θα κάνει και ο διπλανός μου για να, είμαστε, για να μπορούμε να είμαστε όλοι στην ίδια κατάσταση. Από τη στιγμή που η μαμά της Χριστίνας το χειρίστηκε έτσι και η μαμά της Μαργαρίτας θα το χειριστεί αντιστοίχως για να είναι έτσι. Πήγα και του είπα του δάσκαλου, οπότε σου λέει γιατί εγώ να λειτουργήσω διαφορετικά ο άλλος γονέας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Ευχαριστώ εγώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Μαργαρίτα Ζωγράφου, κυρίες και κύριοι, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Μια πιο έτσι θεωρητική, πιο ανθρώπινη συζήτηση για αυτά που μας θεωρώ μας προβληματίζουν μετά από αυτά τα περιστατικά. Βάλτε μέσα και τον ρόλο των σχολείων, λέω. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, λίγες ευτυχώς καθηγητών εκπαιδευτικών, οι οποίοι επίσης αν θέλετε, με έναν τρόπο απαράδεκτο, διοχετεύουν στα παιδιά το μίσος. Έχει ένα ο άνθρωπος αυτός ο καθηγητής τον οποίο θα σας πω έκανε το εξής στα παιδιά στους μαθητές του, διέμεινε ένα φυλάδιο κατά των ομοφυλοφίλων, το οποίο μεταξύ άλλων πολλών κατηγορούσε ότι είναι εν δυνάμει δολοφόνη. Η δουλειά πρέπει να γίνει στα σχολεία, που θέλω να καταλήξω. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν και το γνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί. Η πλειοψηφία εξ αυτών είναι εξαιρετική και δίνουν μάχες καθημερινές. Υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις που τους αδικούν το έργο τους. Οι ίδιοι θα θέλανε πολύ καλύτερο και πολύ πιο ουσιαστικό, αλλά οι συνθήκες είναι τέτοιες που τους έχουν οδηγήσει, αν θέλετε, και σε αυτή την αδιαφορία, η οποία επίσης προέρχεται από το φόβο. Γιατί αν εμένα το παιδί μου κάνει κάποιος παρατήρηση, μου φωνάξουν από το σχολείο και που ξέρετε κάτι, η κόρη σας έχει μια παραβατική συμπεριφορά, επιθετική συμπεριφορά. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι πάνε και τους επιτίθενται. Ποιος είσαι εσύ, ρε, που θα μου πεις εσύ εμένα και το παιδί μου? Μηνύσεις και όλα τα σχετικά. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα να είσαι εκπαιδευτικός για το κομμάτι που τους αναλογεί, μα καθόλου. Έχουν όμως, έτσι, κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και οι ίδιοι. Η μεγαλύτερη όμως προσπάθεια θα πρέπει να γίνει από εμάς. Εμείς οι γονείς, τι θα πρέπει να περάσουμε στα παιδιά? Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και μην αναζητούμε σε άλλους τις ευθύνες. Ένα σχολείο, δύο σχολεία, τρία σχολεία, τέσσερα σχολεία που έκανε αυτή τη χωρασπερίδα, δεν φταίνε τα παιδιά, κανείς δεν φταίει στο τέλος. Εκεί θα καταλήξουμε. Πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να περάσουμε στα παιδιά, ναι να βγεις, ναι να διασκεδάσεις, ναι να είσαι με τους φίλους σου, ναι βέβαια σε όλα και ναι σε αυτά τα κλαμπ. ναι σε αυτά τα κλαμπ. Αλλά αν αυτά τα κλαμπ δεν σε σέβονται, θα πρέπει και εσύ να σεβαστείς όμως πάνω απ' όλα τον εαυτό σου, άρα να πεις όχι στο αλκοόλ. Ελπίζω με αφορμή αυτό το περιστατικό, τα υπόλοιπα κλαμπ επίσης να μην ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, γιατί μην τρέφουμε αυτά πάτε. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι όπου δίνουν τα ποτά, τα σερβίρουν. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, summer. Πάντα εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Έχει ξημερώσει εδώ και αρκετές ώρες. Η Τετάρτη μας ακριβώς στη μέση εβδομάδα. Έχουμε πιάσει τα θέματα που αφορούν στα παιδιά μας. Διάβαζα προχθές ένα εξαιρετικό έτσι άρθρο, αναδημοσίευση εδώ στα ελληνικά, στην αυστριακή εφημερίδα The Standard, που αναφέρεται στην απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων εδώ στην Ελλάδα, στην προσπάθεια που γίνεται και στην εισήγηση πλέον της ελληνικής κυβέρνησης από την αρχή του σχολικού έτους. Στην Αυστρία μπερδευόμαστε. Κάθε σχολείο έχει τους δικούς του κανόνες. Γιατί, διερωτά το αρθρογράφος και αναφέρεται σε προσωπικό του φίλο από την Ελλάδα, ειδικό στην πληροφορική, ο οποίος εργάζεται και ως σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας εδώ, του κ. Πιερακάκη, και του έδειξε και του εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει πια στη χώρα μας. Ένας κανονισμός που λέει ισχύει παντού και ομοιόμορφα. Το θέμα κινητά τηλέφωνα, θέλω να πω, με αφορμή και το συγκεκριμένο, είναι ότι απασχολεί όχι μόνο την Ελλάδα. Κανονικά θα πρέπει να απασχολεί όλο τον πλανήτη, δεδομένου ότι πλέον τα παιδιά, γιατί βλέπουν τους ενήλικες, τους μεγάλους, έχουν άλλες προσλαμβάνουσες και έχουν αποκτήσει άλλες συνήθειες. Αυτό λοιπόν στην Αυστρία, είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Μια πολύ καλή φίλη σε λίγο θα εξελιχθεί, αλλά συνομιλούμε πολλές φορές, Ελληνίδα που εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε λύκειο κιόλας της Φινλανδίας. Θα μας πει για το μοντέλο εκεί, για τη συμπεριφορά των παιδιών εκεί. Είναι η κυρία Κύρα Γρηγοριάδου και την ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Τι κάνετε, κυρία Γρηγοριάδου, πώς είσαστε?
Γεια σας, κυρία Βίδου. Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Μακάρι να μπορούσαμε να συζητάμε για κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο όλο αυτό.
Αλήθεια.
Εσάς, πάμε λοιπόν στη Φινλανδία. Είσαστε στο Λύκειο, όπως θυμάμαι καλά, άρα συναναστρέφεστε με μαθητές αυτής της ηλικίας. Τι γίνεται με τα κινητά τηλέφωνα μέσα στο σχολείο?
Ευχαριστώ πολύ για την ωραία ερώτηση. Τα κινητά τηλέφωνα όντως απασχολούν γενικότερα την παγκόσμια κοινότητα, θα έλεγα, και την εκπαιδευτική ειδικά κοινότητα, αλλά όχι μόνο την εκπαιδευτική, αλλά και τη γονέικη. Έχει γίνει πρωτοσέλιδο και θεωρώ δικαίως, γιατί είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει γενικότερα σαν κοινωνία. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Οπότε τι γίνεται στο Λύκειο, σε μια απαιτητική, όπως καταλαβαίνετε, ίσως η πιο απαιτητική περίοδος στα σχολικά χρόνια, γιατί μιλάμε για εισαγωγικές εξετάσεις πανελλήνιες στην Ελλάδα, διαφορετικά με διαφορετικό όνομα στη Φιλανδία. Αυτό που κάναμε φέτος εμείς στην Φιλανδία είναι ότι με την αρχή της σχολικής χρονιάς, η οποία η δική μας σχολική χρονιά ξεκινάει 11 Αυγούστου, έτσι, μια αστεία παρένθεση ίσως για εσάς. Οπότε 11 Αυγούστου που ξεκινήσαμε είπαμε ότι απαγορεύονται πλήρως τα κινητά την ώρα του μαθήματος και όχι μόνο τα κινητά αλλά και οι υπολογιστές, υπό την έννοια ότι επειδή δεν εργαζόμαστε πολύ στους υπολογιστές, κάποια παιδιά όπως καταλαβαίνετε μπαίνανε και στα social και παίζανε παιχνίδια κτλ. Οπότε έχουν μπλοκάρει σελίδες στο social και των παιχνιδιών όλων. Μπορείς να έχεις πρόσβαση σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές σελίδες μόνο στο σχολείο. και αυτά απαγορεύονται. Αυτό που ήταν όμορφο και μπορώ να πω σαν εκπαιδευτικός, το χάρηκα πάρα πολύ, είναι όταν ανακοινώθηκε αυτό από το διευθυντή μας στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και στους μαθητές. Δεν μπορώ να πω ότι οι μαθητές χάρηκαν, αλλά το δέχτηκαν χωρίς κανένα παράπονο. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι δεν είχαμε ούτε ένα παράπονο από γονέα, ένα μήνυμα, ένα οτιδήποτε.
Ωραία, πάμε λοιπόν εδώ.
Η γνώμη.
Πάμε εδώ, γιατί εδώ είχαμε περιστατικά.
Νομίζω ότι είναι σημαντικό, κυρία Βίδα, αυτό να το πούμε.
Γιατί εδώ έχουμε περιστατικά, τα οποία όταν, ας πούμε, στην αρχή τουλάχιστον του μέτρου, που η αρχή είναι το ίμιση του παντός, εντοπίστηκαν 2-3 παιδιά να κρατούν την ώρα του μαθήματος ή μέσα στην σχολική αίθουσα, θα σας πω, το κινητό, επιβλήθη αυτό που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, φώναξαν και τους γονείς. Υπήρχαν γονείς οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν.
Ναι.
Διαμαρτυρήθηκαν που, γιατί το παιδί να του δώσεις μία αποβολή, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι, να του κάνει σύσταση, που είχε το κινητό. Μα απαγορεύεται. Μα όχι. Αυτό δεν το έχετε εσείς. Είναι απολύτως...
Όχι, δεν το έχουμε και θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε και στην Ελλάδα, δηλαδή να φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Και τι εννοώ, να φτιάξουμε τις σχέσεις εκπαιδευτικοί γονείς, γονείς εκπαιδευτικοί, να υπάρχει σεβασμός, να υπάρχει εμπιστοσύνη, δηλαδή οι μεν να ξέρουν τι κάνουν, οι δε να εμπιστεύονται αυτούς που υποτίθεται είναι επαγγελματίες και θα έπρεπε να ξέρουν τι κάνουν. Λέω υποτίθεται, γιατί έχουμε ακούσει πολλά περιστατικά από όλες τις πλευρές, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε αυτό που θεωρώ εγώ είναι ότι και οι γονείς πρέπει πλέον να έχουν μια καλή ενημέρωση. Δηλαδή, τι παρατηρώ εγώ ως εξωτερικός παρατηρητής, όταν έρχομαι καλή ώρα στην Ελλάδα και έρχομαι αρκετά συχνά. Είχαμε δηλαδή και τη συνομιλία τότε που είχα κατέβει πριν από 2 εβδομάδες πότε. Οπότε αυτό που παρατηρώ εγώ είναι ότι όταν έρχομαι στη χώρα, βλέπω παιδιά 2 χρονών με το κινητό στο χέρι στην ταβέρνα και οι γονείς να προσπαθούν να ξεπλέξουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ένα παιδί από τα 2 ξεκινάει να χρησιμοποιεί το κινητό, όταν θα φτάσει στο λύκειο θα μιλάμε πλέον για εφισμό. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπουν τα θεμέλια από την αρχή της σχέσης. Δηλαδή, στην μικρή ηλικία.
Και τα όρια. Εδώ, σαν να μην βάζουμε όρια, πόσο σημαντικό είναι να ξέρει το παιδί και πόσο πολύτιμο είναι για το παιδί να μπαίνουν όρια. Μπορεί να διαμαρτύρεται σε αυτή την ηλικία. Αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε με τον τρόπο που ο καθένας μπορεί καλύτερα, ότι στην πορεία της ζωής του αυτό θα είναι ίσως σωτήριο για να μπορέσει πολλά πράγματα να τα αντιμετωπίσει και να αντιμετωπίσει κόσμο που δεν είναι τόσο ιδανικά πλασμένος όσο νομίζουμε ότι είναι μέσα στο σπίτι. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Γρηγοριάδη, επειδή εδώ εμείς είχαμε ένα άλλο περιστατικό με σχολεία που πήγανε σε κλαμπ και τους έρευναν αλκοόλ και αρκετά παιδιά πήγανε δυστυχώς στο νοσοκομείο. Από την μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι τους δώσαν αλκοόλ, δεν ξέρουμε αν ήταν ενοθευμένο, παράνομο αυτό. Τι ισχύει επίσης στη Φιλανδία, έχετε τέτοιες εξόδους σχολείων, έχετε τέτοια περιστατικά, το αλκοόλ σερβίρεται από ποια ηλικία και μετά επιτρέπεται?
Κοιτάξτε, το αλκοόλ γενικά είναι ένα πρόβλημα, νομίζω το γνωρίζουμε όλοι στις βόρειες χώρες. Οπότε το αλκοόλ αρχικά δεν πουλιέται καν στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, για να πας να πάρεις αλκοόλ, δεν μπορείς να πας να πας στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι και μαγαζιά που πουλούνται αλκοόλ συγκεκριμένες ώρες. Για παράδειγμα, το Σάββατο το συγκεκριμένο μαγαζί κλείνει 6 ώρα. Αν σε περίπτωση εγώ που δεν έχω full πρόγραμμα να πάω να αγοράσω ένα κρασί, ας πούμε, δεν το έχω αγοράσει και έχω καλεσμένους το Σάββατο που θα έρθουν 7 η ώρα, δεν μπορώ πλέον να αγοράσω κάτι. Οπότε υπάρχει ένας πολύ μεγάλος έλεγχος αυτός. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, αν είναι καλό τελικά ή όχι. Και όσο αφορά τα παιδιά, για να μπουν σε οποιοδήποτε κλαμπ, δείχνεις το ID σου. Δηλαδή, δείχνεις τα στοιχεία σου. Οπότε δεν μπορεί να μπει ένα παιδί το οποίο δεν έχει κλείσει τα 18 σε ένα κλαμπ. Αυτό είναι που ισχύει.
Και εδώ απαγορεύεται, αλλά έλεγχος δεν γίνεται. Εκεί γίνεται, λέτε.
Όχι, εμείς έχουμε. Εκεί έχουμε, ναι, έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι μου έχει τύχει περιστατικό όταν ήμουν και πιο νέα, που τι κάνουνε, παίρνουν από τα μεγάλα τους αδέρφια και αν μοιάζουν ειδικά οι φωτογραφίες, εντάξει, ο άλλος τη νύχτα, ο πορτιέρης, μπορεί να μην δει ακριβώς, αν δηλαδή πραγματικά μοιάζει με τον αδερφό του, και να τον αφήσει. Τις περισσότερες φορές όμως αυτό που γίνεται είναι ότι καταλήγουν πάλι στην αστυνομία. Δηλαδή έχει τύχει να έρθει εκπαιδευτικός και να δει στο μπαρ πρώην μαθητές του ή μαθητές του, οι οποίοι ήξερε ότι είναι ενήλικες, κάλεσε την αστυνομία και τους γονείς. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό το περιστατικό. Δηλαδή όταν αυτό συμβαίνει παίρνει, ξέρετε, αρκετά μεγάλη διάσταση.
Εγώ κρατάω αυτό που είπατε στην αρχή. Γενικά υπάρχει και μία εμπιστοσύνη, να φύγω λίγο από το αλκοόλ, υπάρχει μία εμπιστοσύνη των γονιών στον εκπαιδευτικό, στο δάσκαλο, στον καθηγητή, μία εμπιστοσύνη στο ότι στο κλαμπ που θα πάει δεν θα το επιτραπεί η είσοδος, γιατί θα γίνει έλεγχος, άρα εμπιστοσύνη στην πολιτεία, στους θεσμούς. Κάτι που εδώ, επειδή ξέρω ότι όπως μας είπατε και εσείς, γυρίζεται πίσω στη χώρα μας, έστω για ένα χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει. Εδώ είναι λίγο...
Είναι λίγο διαφορετική η δομή, δυστυχώς.
Ναι, πήγα να πω μπάτι σκύλα,
λέστε.
Αλλά
θεωρώ ότι όλα αυτά είναι αμφίδρομα. Δηλαδή, θεωρώ ότι πραγματικά είναι αμφίδρομες όλες οι σχέσεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ένας εκπαιδευτικός που στέκεται, θέλω να πιστεύω στην τάξη σωστά και μπορεί να σταθεί σωστά, θα έπρεπε να τον εμπιστεύονται οι γονείς. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι αμφίδρομες όλες τις σχέσεις.
Φυσικά και θα έπρεπε. Φυσικά και θα έπρεπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Πρέπει να σας πω για την κυρία Γρηγοριάδου, η οποία είναι εκπαιδευτικός. Ήθελα να κάναμε χθες τη συζήτηση. Η δική μου η ώρα, προσέξτε με, εξυπηρετεί, είναι 10 με 11. Η κυρία λοιπόν Γρηγοριάδου, που σέβεται το επάγγελμά της, σέβεται και ως λειτουργός αυτό που κάνει. Η πρώτη της σκέψη ήταν, έχω μάθημα, δεν μπορώ. Αν θέλετε, την επόμενη μέρα, μεθαύριο. Δεν είμαι σίγουρη ότι αν κάποιον εκπαιδευτικό καθηγητή καλούσα εδώ και είχε μάθημα, θα μου έδινε αυτή την απάντηση. Όχι όλοι, δεν μ' αρέσει το τσουβάλιασμα καθόλου, μη με παρεξηγήσετε. Αλλά μπορεί και να είχαμε μια τέτοια απάντηση. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι που έχει να κάνει με το μέλλον μας, έχει να κάνει με τα παιδιά, έχει να κάνει με τόσα πράγματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε μια σοκαριστική εξέλιξη. Σας έλεγα νωρίτερα ότι η Ισπανία, ειδικά οι καταστροφικές πλημμύρες στη Βαλένθια, δυστυχώς, καθώς περνούν οι ώρες και βλέπουν οι αρχές τι έχει αφήσει πίσω της, η τραγωδία είναι ανίποτη. Μέχρι στιγμής, έως αυτήν την ώρα, φαίνεται ότι 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτές τις καταρακτώδες βροχές. Την ίδια, είναι απίστευτο το υλικό, το οπτικό που θα δείτε. Και ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Κολυδά. Ο κύριος Κολυδάς είναι ο Διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου. Τον ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας, ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι είναι αυτό? Είδαμε πραγματικά εικόνες, κύριε Κολυδά, σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό.
Που
μου είναι τραγικά οικίες όλη αυτή η πλημμύρα. Με έπιασα να βλέπω τους χυμάρους να καταπίνουν αυτοκίνητα, οι δρόμοι να είναι, τα σπίτια να είναι σχεδόν βυθισμένα κάποια να ρώσουμε τους ορόφους. Πολύ οικία μου φάνηκε αυτή η εικόνα και δεν πρέπει να είναι οικία αυτή η εικόνα.
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Καταρχάς, καλή σας μέρα. Εντάξει, αρκετά δύσκολη κατάσταση στην Ισπανία και ενδεχομένως, όπως βλέπουμε πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές περιοχές, έχουμε τέτοια τραγικά γεγονότα. Να ευχηθούμε τουλάχιστον είναι όσο το δυνατόν λιγότερα, γιατί όπως και να το κάνουμε, για να πούμε την αλήθεια, ανάλογα γεγονότα θα συνεχίσουν να συμβαίνουν πάντοτε στην Μεσόγειο, η οποία βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ειδικά αυτή την περίοδο, παρουσιάζονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες στη θάλασσα, είναι πιο ευνοϊκές, θα λέγαμε, οι συνθήκες για να εκδηλωθούν αυτά τα έντονα φαινόμενα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω, και το ανέβασα πριν από λίγο, τα στοιχεία που έχουμε, δηλαδή των βροχοπτώσεων, είναι μεν υψηλά, ξεπερνάνε στις τελευταίες 48 ώρες και τα 200 χιλιοστά σε ορεινές, κυρίως περιοχές, ορεινές ή μη ορεινές περιοχές της Ισπανίας. Φτάνουν τα 220 χιλιοστά, δηλαδή δεν χρειαζόμαστε σε ορισμένες και στις υπόλοιπες περιοχές φτάνουν από τα 150, θα έλεγα, μέχρι τα 200 χιλιοστά. Ναι. Μεγάλα ύψη βροχής βεβαίως, από τη στιγμή που σημειώνονται μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι, και βλέπω τώρα την ανάρτησή σας στο έξω, στον λογαριασμό σας. Έχετε τον χάρτη, έχετε περιοχές και πώς έχει... Ωραία, αυτό όμως τι σημαίνει?
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι σημαίνει. Οι βροχές, τα ύψη βροχής που σημειώθηκαν, ούτε πρωτόγνωρα είναι, ειδικά για τη Μεσόγειο και πολύ περισσότερο βεβαίως και για την Ισπανία. Εδώ αυτή τη στιγμή συνυπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι παράγοντες. Όπως είδατε στην ιδιοσιογραφία, θα περιμένουμε βέβαια να τελειώσει η κατάσταση, γιατί τώρα είναι εν θερμό και όποιες αποφάσεις και όποια συμπεράσματα βγάζουμε. Αλλά ουσιαστικά βλέπουμε με τα 120, με τα 165 χιλιοστά που είχαμε, που είναι πάρα πολύ μεγάλη, όταν αυτή η ποσότητα της βροχής, αλλά όταν σημειώνεται ειδικά σε μικρό χρονικό διάστημα, αυτή δημιουργεί πολύ περισσότερες παράπλευρες απώλειες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Τι θέλω να πω. Είδαμε καταρχάς ότι παρασύρθηκε μια ολόκληρη γέφυρα. Έφραξε
την
λοιπόν η γέφυρα
την
αυτή.
Την κατάπιε πραγματικά.
Ακριβώς. Έφραξε, η δύναμη μετά του νερού την έριξε και είχαμε σαν αποτέλεσμα τις ίδιες αυτές τις τρομερές απώλειες, όπως λέτε, 50 άτομα μέχρι στιγμής, ίσως και παραπάνω. Το ίδιο σκηνικό το είδαμε πέρσι με τον Ντάνιελ. Όταν έχασαν τη ζωή τους πάνω από 10.000 άνθρωποι στη Λιβύη με το ότι βουλιάξανε δύο φράγματα, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Διαφορετικά θα είχαμε τις ανθρώπινες απώλειες τότε γύρω στα 200 με 250 άτομα που υπήρχαν απώλειες από τη βροχή, αλλά χωρίς να σπάσουν τα φράγματα αυτά. Είχαμε λοιπόν εδώ πέρα ένα πλημμυρικό φαινόμενο το οποίο οδήγησε σε αυτή την κατάσταση και ίσως δούμε ακόμη πολύ περισσότερο τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή και τα ύψη βροχής θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να συμβούν και στη χώρα μας και σε άλλες περιοχές, εκείνο που πρέπει να κάνουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις, επειδή δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα ύψη της βροχής τα οποία μπορεί να σημειωθούν, είναι να προσπαθήσουμε τις υποδομές, έχουμε καθαρά ρέματα, δεν ξέρω όσο το δυνατόν δηλαδή να αποφύγουμε ανάλογες τέτοιες καταστάσεις, διότι σαν τέτοιες περιπτώσεις έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή πρόσφατα, σαν πρόσφατη, θα έλεγα σχετικά πρόσφατη, έχουμε τη μεγάλη πλημμύρα του 77 στην Αθήνα, το 61 στις 6 Νοεμβρίου, με βαρομετρικά χαμηλά τα οποία δεν ήταν και ιδιαίτερα ισχυρά, δηλαδή του τύπου του Ιαννού ή του Ντάνιελ. Όμως σε πολλές περιπτώσεις, και αξίζει να πω το εξής εδώ αυτή τη στιγμή, ότι η Αθήνα με τον Ποδονύφτη στις 22 Οκτωβρίου του 1994, στην Αθήνα χάθηκαν 10 άνθρωποι, συνολικά στην Ελλάδα 17 άνθρωποι, όσοι χαθήκαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Στην Αθήνα λοιπόν, με τα 100 χιλιοστά βροχής που σημειώθηκαν τότε, χάθηκαν τόσες ζωές. Γιατί? Πολύ απλά ο Ποδονύφτης ήταν εμπαζωμένος, πλημμύρισε και παρέσυρε με το πλημμυρικό φαινόμενο, κάτι αντίστοιχο που λέμε τώρα που συμβαίνει και στην περιοχή της Ισπανίας, στη Βαλένθια, παρέσυρε λοιπόν τόσο κόσμο και έχασαν τη ζωή τους. Το μπαζωμένο ρέμα του Ποδονύφτη. Ναι. Δηλαδή, αντίστοιχα τότε στην Καρδίτσα είχαμε γύρω στα 230 χιλιοστά βροχής, περίπου βροχή που ταιριάζει με την αντίστοιχη κατάσταση τώρα που διαμορφώνεται στην Ισπανία. Θέλω να πω ότι δεν χρειαζόμαστε και απόλυτα 500 ή 700 χιλιοστά βροχής που σημειώθηκαν στις ορεινές περιοχές της Αγορά, είχαν σημειωθεί πέρσι στο Ντάνιελ, αλλά αρκούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις και λιγότερα ύψη βροχής, αλλά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο ρέμα μπαζωμένο, αν έχουν προηγηθεί κάποιες φωτιές, το νερό θα παρασύρει και το χώμα, θα δημιουργήσει τέτοια ένταση και τέτοια κατάσταση που θα είναι δύσκολο να αποφευχθεί.
Μου θύμισε πριν από λίγο η Γιάννα Αρφάνη, που έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ότι στον τυφώνα Μίλτον, για παράδειγμα, είχαμε πόσους, 3-4 νεκρούς, πόσους είχαμε, κύριε Κολυδά. Για να καταλάβουμε τώρα, τυφώνας, όχι αστεία, που τότε ήμασταν όλοι σε συναγερμό, παρακολουθώντας με κομμένη την ανάσα τι περιμένει τη Φλόριντα των ΗΠΑ και όλες εκεί τις γειτονικές ακτές. Εδώ, στη Βαλένθια, για παράδειγμα, ή αυτά που μόλις μας θυμίσατε ότι έχει συμβεί στη χώρα μας, δεν ξέρω αν είναι θέμα υποδομών ή όχι, έχουμε δεκάδες. Έχουμε δεκάδες πραγματικά. Αυτό είναι σοκαριστικό.
Είναι πράγματι σοκαριστικό. Είναι το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Στο Μίλτον η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη.
16 νεκροί, δεν θυμάμαι πώς ήταν, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν τον αριθμό.
Ναι. Διότι τότε υπήρχε μια προειδοποίηση πάρα πολύ έντονη. Ο κυκλώνας βέβαια ήρθε αποδυναμωμένος τάξεως 2 περίπου όταν έπιασε. Όμως εκεί μην ξεχνάμε στην περιοχή της Φλόριντα ότι η Φλόριντα είναι μια επίπεδη περιοχή. Είναι ένα κράτος, θα λέγαμε, περίπου της τάξης της Ελλάδος, μικρότερο βέβαια σε έκταση, αλλά το υψηλότερο βουνό της εκεί είναι 105 μέτρα. Είναι ένα λοφάκι μικρό, το οποίο έχει το 1/3 του Λυκαβητού. Όλη λοιπόν η Αμερική, και το πρόβλημα λοιπόν εκεί ήταν το τεράστιο των πλημμυρών και του κύματος που σηκώνει ο τυφώνας που σηκώνει η θάλασσα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν αυτές τις περιοχές. Ο κόσμος άκουσε τις προειδοποιήσεις και αυτό πρέπει να γίνεται και τώρα. Δηλαδή πρέπει στις προειδοποιήσεις της πολιτικής προστασίας, αν συμβεί κάποιο τέτοιο γεγονός, να προσπαθούμε να ακούμε τις υποδείξεις αυτές. Γιατί και χθες, μην ξεχνάτε ότι για πρώτη φορά συνεδρίασε την Τρίτη εχθές στην Ισπανία η Επιτροπή Κρίσεων, που υπάρχει αντίστοιχη στην κυβέρνηση της Ισπανίας.
Εμείς εδώ τουλάχιστον το έχουμε.
Εγώ μετέχω και οι άλλοι συνάδελφοί μας, 7 άτομα, στην Επιτροπή Κρίσεων, και όταν συμβεί κάτι τέτοιο δίνουμε και την άποψή μας, είτε είναι πλημμύρα, είτε είναι περίοδος ξηρασίας όπως είναι τώρα, είτε είναι υψηλές θερμοκρασίες, είτε οτιδήποτε. Δίνουμε μια εικόνα από πριν για τις ανάλογες καταστάσεις και πρέπει να ευαισθητοποιούμε και τον κόσμο. Στη χώρα μας, ας πούμε, συγγνώμη, ένα λεπτό, στη χώρα μας πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να μην ξοδεύει το νερό. Δεν ξέρω αν θα πάρθουν κυβερνητικά μέτρα. Μέχρι να έρθουν οι πολυπόθετες βροχές, ας έχουμε λιγάκι το λάστιχο που πλένουμε, δεν ξέρω, το αυτοκίνητό μας ή οτιδήποτε άλλο, ας το κρατήσουμε κάπου στη βεράντα και να μην το χρησιμοποιήσουμε.
Τα αυτονόητα, τώρα έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Γιατί δυστυχώς εμείς ξέρουμε καλύτερα από τους επιστήμονες, δεν ξέρω αν το. Όχι εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. Ποιες περιοχές στην Αττική, γιατί διάβαζα πρόσφατα δικά από για δημοσιεύματα, κάποιες γειτονιές εδώ πέρα του Κηφισού θα πρέπει να είναι σε μεγαλύτερο συναγερμό αν έχουμε μια μεγάλη βροχόπτωση. Εδώ συμφωνείτε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, οι κάτοικοι όλοι γνωρίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν και τα γνωρίζουν βέβαια πολύ περισσότερο και οι ρεπόρτερ των τηλεοπτικών καναλιών ή οι ραδιοφωνικοί ρεπόρτερ που ξέρουν πού θα πάνε, ξέρουν πού θα πλημμυρίσει. Ξέρουν ότι θα πάνε στην Καγερόηση, θα δουν τη διάβαση αυτή. Ξέρουν ότι υπάρχει, ας πούμε, στην Αντιγόνη σε ένα θέμα που πλημμυρίζει αρκετά εύκολα. Υπάρχουν αρκετές περιοχές. Τώρα δεν μπορώ να πω και αυτές, κακώς που τις είπα, να πω την αλήθεια.
Ναι, γιατί μην τρομοκρατήσουμε και τον κόσμο, ας πούμε γενικά.
Αλλά υπάρχουν γενικά περιοχές, ας το πούμε, που ξέρουμε, όπου βρίσκονται είτε λίγο πιο κάτω σε υψόμετρο από τη θάλασσα, όπου το νερό δεν φεύγει με τόσο ευκολία. Και αυτό βέβαια δεν διορθώνεται εύκολα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά στην οδήγηση. Εδώ το θέμα δηλαδή δεν είναι ότι τα σπίτια θα πλημμυρίσουν ή θα καταστραφούν, δεν είναι ο ανεμοστρόβιλος που θα έρθει και θα καταστρέψει τα ίδια τα σπίτια και θα τα σηκώσει, γιατί τα σπίτια εδώ δεν είναι ξύλινα, ας πούμε, όπως στην Αμερική που συμβαίνει, είναι καλά κατασκευασμένα. Όμως υπάρχει ο κίνδυνος της πλημμύρας, θα πλημμυρίσουν τα υπόγεια, πρέπει οι κάτοικοι να δημιουργήσουν κάποια αναχώματα όπου μπορούν και τα λοιπά. Τα έχουμε δει βέβαια πολλές φορές και στα ρεπορτάζ αυτά. Είναι περιοχές που βρίσκονται χαμηλά από τη στάθμη της θάλασσας ή που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτές είναι συνολικά. Βλέπουμε, ας πούμε, όμως θα πούμε για παράδειγμα, ότι δεν έχουμε δει, λόγω και της καλής ρημοτομίας και της κλίσης του εδάφους, δεν έχουμε δει ποτέ πλημμύρες, ας πούμε, στην Πετρούπολη. Δεν έχουμε δει σε μέρη της Κεσαριανής, γιατί εκεί ρέει ο παλιός ο Ηλισσός, όπου κατεβαίνει προς τα κάτω και πηγαίνει στα νότια της Αττικής. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου πραγματικά δεν δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα. Χρειάζεται προσοχή μόνο όταν πρόκειται να έρθει ένα τέτοιο φαινόμενο, να προσπαθούμε να μειώνουμε ενδεχομένως τις μετακινήσεις μας, να είμαστε προσεκτικοί και αν πιάσει μια γερή καταιγίδα, να ξέρουμε ότι μέσα σε μία περίπου ώρα, κατά κανόνα, εκτός αν είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, το φαινόμενο θα περάσει αν είναι ένα μέτωπο, θα περάσει γρήγορα από την περιοχή μας. Ας κάνουμε υπομονή, ας πάμε λίγο πιο αργά στη δουλειά, να γλιτώσουμε από τα δύσκολα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κολυδά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Κύριος Θοδωρής Κολυδάς, διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, κύριε για όλα όσα συμβαίνουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Σας ρωτάω κάτι για αυτή την πόλη χαμένη, μια τεράστια πόλη των Μάγια, με χιλιάδες άγνωστες κατασκευές, ταινίες, πυραμίδες. Ανακαλύφθηκε εντελώς στοιχεία, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, από ένα μεταπτυχιακό φοιτητή που σάρωσε μια περιοχή με λέιζερ. Μην με ρωτάτε περισσότερα. Όσοι ξέρετε καλύτερα, μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Βρέθηκαν λοιπόν κάποιες ανομαλίες σε διάφορα τοπία σε μια Χερσόνησο, στη Χερσόνησο Γιουκατάν, στην Κεντρική Αμερική, και βρήκαν πυραμίδες, σπίτια και άλλες υποδομές που δείχνουν ότι πριν από χιλιάδες χρόνια εκεί ζούσε, υπήρχε και λειτουργούσε υπό σούπερ συνθήκες μια πόλη, ένας οικισμός. Χρονολογείται μεταξύ 250 και 900 μετά Χριστό. Ένα από τα σημεία που έχουν την αξία τους, εγώ ήταν Βαλεριάνα μάλλον, είπαμε ότι είχε γύρω στους 5.000 κατοίκους, 30 με 50, είχε πλατείες, είχε ναούς, πάντα σε σχήμα πυραμίδας, γήπεδα, είχε διάφορα σύστημα ίδρευσης, όπως σας τα περιέγραψα. Τώρα, γιατί εκτιμάται ότι εγκαταλείφθηκε, γιατί ένας από τους λόγους είναι ότι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν πλέον τις αλλαγές του καιρού, την ξηρασία. Αυτό έτσι για να μας προβληματίσει λιγάκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Σεξι θέα, η Καλυψό είναι αυσικά με του παπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Γύρω απ' την ίδια φωτιά. Παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούργια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα, γίνε όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατάει ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Σωστά. Η ξενιτιά, η ξενιτιά του γυρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα, κύριε όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Χρώματα αλλάζει και σαν ποτάμι μοιάζει. Σαν το νερό, σαν το νερό που σκύβεις και το πίνεις. Μα τη φωτιά δεν σβήνεις, δεν σβήνεις τον καημό.